Франц весело засміявся, але він бачив, що цього разу Дік не жартує. «Звучить непогано. І суто по-американському», – сказав він. «У нас усе не так просто». Він підвівся і підійшов до балконних дверей. «Звідси я бачу Цюріх. Он вежа Гросмюнстера. Під ним у склепі похований мій дід. Напроти за мостом – могила мого предка Лафатера, який не хотів, щоб його ховали в церкві. Поряд статуя іншого предка – Генріха Пестальоцці і пам'ятник докторові Альфреду Ешеру. А над усім цим височить Цвінглі. В мене завжди перед очима цілий пантеон героїв. А вже ж!» Дік підвівся з крісла. «Я просто розхвалився без міри. Насправді ж, я ще й першого кроку не ступив, але плани в мене є. Американці у Франції всі як один рвуться додому, але я не поспішаю. Офіцерську платню мені видаватимуть до кінця року при умові, що я відвідуватиму лекції в університеті. Зважте, до речі, на щедрість і завбачливість нашого уряду в справі вирощування геніїв. Наприкінці року я поїду на місяць додому, побачуся з батьком. А потім повернуся сюди. Мені тут запропонували місце.
Де?
У ваших конкурентів. В клініці Гіслера. В Інтерлакені.
Тримайтеся від них подалі, застеріг Франц.
У них там за рік змінилося кільканадцять молодих лікарів. Гіслер сам психопат, а в клініці порядкує його дружина із своїм коханцем.
Це, звичайно, між нами.
«А як же ваші американські плани?» – посміхнувся Дік. «Пам'ятаєте, ми хотіли разом податися до Нью-Йорка і відкрити там найсучаснішу клініку для мільярдерів? Ет, студентські мрії!» Обідав Дік у Франца в товаристві його дружини і маленького песика, від якого тхнуло паленою гумою в їхньому котеджі на краю території клініки. Діка щось гнітило. Не дух ощадливості, що панував тут, і не фрау Григоровіус, що виявилася саме такою, якою він і уявляв собі, а оте несподіване зауваження Францових обріїв, з чим сам Франц, очевидно, вже змирився. Для Діка сенс аскетизму полягав у зовсім іншому. Аскетизм міг сприяти досягненню мети, міг бути навіть джерелом утіхи, якщо супутником його є слава. Але він ні за що не погодився б перекроїти своє життя до розмірів успадкованого костюма. Домашнім звичкам Франца та його дружини в плісняві вмебльованого затишку бракувало свободи і романтики. Післявоєнні місяці у Франції, розмах і щедрість, що їх виявляла Америка, позбуваючись воєнних запасів, вплинули на Дікове світосприймання. До того ж він усвідомлював, що подобається людям, і чоловікам, і жінкам, і, може, саме інстинктивне побоювання того, що це може зашкодити цілеспрямованій людині, спонукало його повернутися в самісінький центр швейцарського годинникового циферблата. Кете Григоровіус мліла від його компліментів, переймаючись вірою у власні чари, а він сидів як на жару. Його дратував цей пропахлий капустою дім, і водночас він лютився на себе за нетерпимість, якої раніше в собі не помічав. «О, Господи! Невже і я такий, як усі?» – думав він згодом, прокинувшись серед ночі. «Невже і я такий, як усі?» Неслушні почуття, як на соціаліста, але цілком слушні, як на того, хто обрав собі одну з найдивовижніших професій у світі. А суть була, власне, в тому, що в Дікові вже почалася переоцінка цінностей молодості. Процес, коли вирішується питання, варто чи не варто вмирати за те, у що вже не віриш. У тиші цюріхських безсонних ночей, дивлячись відсутнім поглядом через дорогу, в чиюсь освітлену вуличним ліхтарем комірчину, він казав собі, що хоче бути добрим, чуйним, бути сміливим і розумним, хоч це не так і легко, а ще бути коханим, якщо це не стане на заваді.